Salmaneser 3 en Sargon 2 het Samaria gesamentlik in 722 voor Christus verwoes en toe die bevolking van Israel na Assirië weggevoer. Daarna het hulle hierdie gedeelte met mense van Babylonie, die noorde van Mesopotamië en Sirië herbevolk. En hulle bly nog steeds hier in Samaria. Kan jy vir my sê wat hulle genoem word? Samaritane. Hierdie Samaritaanse hoëpriester is besig om hulle geskiedenis vir ons te vertel. Terwyl ek na die strale van die laatmiddag son op hierdie Samaritaanse tempel kyk, het ek in 'n keer gedink toe Jesus met een van hulle slegste vrouens by die put van Jakob gesels het. Jesus was bewus van hulle tragiese herkoms. Ondanks die feit dat hy geweet het dat die Samaritane vanaf hulle ontstaan in 722 voor Christus, tot op sy dag, deur die Jode verag is, het Jesus hulle met groot menswaardigheid behandel. Stap saam met my teen hierdie beeld uit, dit word Tel Kuyunjik genoem. Ek wil vir u gaan wys waar Sanherib, die volgende Assiriese koning, sy paleis vroeër gestaan het. Tussen die ruïnes van sy eens luisterryke paleis, lees 'n mens dat hy die seun van Sargon die tweede was. Hy het Nineve tot een van die mooiste stede van die antieke wêreld opgebou. Hy was ook die uitvinder van nuwe oorlogstegnieke en nuwe oorlogsmasjinerie. Op hierdie relief sien jy 'n Assiriese soldaat wat met 'n pyl en boog skiet. Maar kyk hoe lag my kind. Ek sê vir hom, my kind, dis oorlog. Jy moet ernstig lyk. Jy moet onthou dis hoogs intellektuele mense wat na hierdie lesing gaan kyk. Dis allemaal lekker om gehoorsame kind te hê. Sy wys na dieselfde boogskutter en hierdie keer lyk sy baie ernstiger. Sy hoop maar die oom skiet nie die arme Israeliet aan die ander kant raak nie. Die argeologiese terrein van Sanherib se paleis wat ons so pas besoek het, word deur nommer 19 aangedui. Kan jy die naam Nebi-Yunus by nommer 14 raak sien? Ons gaan 'n bietjie later daar besoek. Kom ons lees uit 2 Konings 18 vers 13. In die 14e regeringsjaar van koning Hizkia het koning Sanherib van Assirië al die vestingstede in Juda aangeval en verower. Hier sien jy die ruïnes van een van die stede met die naam van Lachish. Omdat hy die belangrike roete tussen Jerusalem en Egipte beheer het, het Sanherib besluit om hierdie Judeese stad te verwoes. Kom ons hoor hoe die koning van Jerusalem op die Assiriese inval gereageer het. 2 Konings 18 vers 14, koning Hizkia van Juda het toe vir die koning van Assirië in Lachish laat weet, ek het verkeerd gedoen, trek die manskappe terug, ek sal betaal wat u vra. Die Bybel sê vir ons dat die Assiriese koning Lachish aangeval het, omdat Hizkia opgehou het om vir hulle belasting te betaal. Kom ek wys vir die wat ek in die Britse museum ontdek het. Sanherib het sy kunstenaars opdrag gegee om die geveg teen Lachish in beeldhouwerk te verewig. Kan nie die soldate met die slingervelle sien? Hulle kon 'n vyand tot op 'n afstand van 100 meter akkuraat tref. Nog 'n interessante relief, die stormram word aanhoudend teen die muur gestamp totdat die muur breek. Die soldate binne in Lachish gooi missiele en slinger brandende fakkels op die vyand, maar dit het niks gehelp nie. Hy kyk hier na Sanherib se geskonde gesig terwyl hy op sy troon by Lachish sit. Daar word beweer dat 'n vyandige Babyloniese soldaat die koning se standbeeld in 612 voor Christus met die verwoesting van Nineve geskend het. Boek aan die kop van die ambtenaar wat voor Sanherib staan, is daar 'n inskripsie wat lui: Sanherib, koning van Assirië, het op sy troon gesit terwyl die buit van Lachish voor hom verbygegaan het. Terwyl ek na die Tigris rivier naby Nineve kyk waarheen God se kinders in ballingskap geneem is, het ek aan 'n baie hartseer teks gedink. Psalm 137 vers 1 tot 4. By die riviere van Babel, daar het ons gesit en ons traan het gevloei as ons aan Sion dink. Aan die wilgerbome in daardie land het ons ons liere opgehang toe die wat ons gevange weggevoer het, ons gevra het om 'n lied te sing. Toe die wat vir ons leed aangedoen het, van ons vrolikheid wou hê, Sing vir ons 'n lied oor Sion. Hoe kan ons die lied van die Here sing in 'n vreemde land? Hier sien jy die Judeese gevangenisse wat hulle liere uiteindelik in 'n vreemde land aan wilgerbome gaan ophang het. Voordat Sanherib terug is Ninive toe, het hy koning Hizkia van Jerusalem beboet. Kom ons lees dit in 2 Konings 18 vers 14. Die Assyriese koning het koning Hizkia van Juda toe beboet met iets meer as 10 ton silwer en 1 ton goud. Nou dit is wat die Bybel sê. Dink jy die Assyriese argeologiese rekords sal dit kan bevestig? Wanneer jy die Britse museum besoek, kan jy na die Tyler Prisma gaan kyk wat in Ninive opgegrawe is. Hier lees mens hoe Sanherib Juda moes verlaat om skielik probleme in die ooste van Assirië te gaan oplos. Voor hy weg is, het hy 'n groot hoeveelheid belasting vir koning Hizkia opgelê. Die bedrag wat hy noem is die presiese bedrag wat die Bybel ook noem. Ek het baie groot waardering vir die akkuraatheid van die Bybel. Nadat Sanherib van sy plundertogte in Juda teruggekeer het, het hy Babylon in 689 voor Christus verwoes. Hoekom? Omdat die inwoners in opstand teen hom gekom het. Elke keer wanneer ek die gerestoreerde Babylon besoek, dink ek aan Sanherib se sinnelose verwoesting van hierdie pragtige kultuurstad. Jy weet, is so tragies dat 'n mens toelaat dat jou woede sommige keer mooi dinge om jou verwoes. Net soos wat Sanherib die verwoesting van Lachish teen sy paleismure uitgebeeld het, net so het ook die verwoesting van Babylon daar uitgestal. Hy was daarom 'n snaakse ou. Oral in sy paleis het hy net strydwaans, slingervelle, spiese en oorlog gesien. Hy moes 'n soort van 'n sadis gewees het. Watter soort prente hang daar in die kamers van ons gedagtes? Is ons gedurig besig om 'n leeu van weerbraak met ons saam te dra, soos wat hierdie heidense koning dit doen? Of geniet ek en jy die vrede van die Here omdat ons mense vergewe het wat teen ons gesondig het? Wat 'n besondere standbeeld. Hierdie magtige, geharde Assiriese koning staan met 'n sagte, onskuldige lam in sy arms. Jy weet, ons enigste hoop op redding is ook 'n lam. Die lam van God wat die sondes van die wêreld wegneem. Kom ons hou hom gedurig deur na aan ons hart. Na die verwoesting van Babylon het Sanherib besluit om Jerusalem van die aardbol te gaan afvee. Kom ons volg hom op hierdie militêre ekspedisie. Hierdie skyfie het ek by die antieke Bet-Semes afgeneem. Net so eentjie hier vandaan by 'n plek met die naam van Libna het Sanherib sy magtige Assiriese leer na 13 jaar kom ontplooi. 2 Konings 19 vers 9 sê, daar het die koning van Assirië berig gekry dat koning Tirhaka van Kus op pad is om hom aan te val. Die koning van Assirië stuur toe weer gesante na Hizkia toe met die boodskap, sê vir koning Hizkia van Juda, moenie dat jou God, op wie jy vertrou, jou mislei met sy versekering dat Jerusalem nie in my mag oorgegee sal word nie. Jy het mos gehoor hoe die konings van Assirië die een land na die ander verwoes het. Sal jy dan vrykom? Terloops, Argelo het Farao Tirhaka geïdentifiseer. Hy was die derde koning van die 25ste Ethiopiese dinastie. Sanherib het sy magtige Assiriese leer in twee verdeel. Met een helfte het hy die Farao van Egipte ingewag en met die andere helfte het hy Jerusalem beleer. Maar voordat die vyand Jerusalem kon bereik het, het Hizkia deeglike fisiese voorbereidings getref. Hy het hierdie verdedigingsmuur gebou en toe 'n waterkanaal in die stad gegrawe. Hy wou die vyand van alle waterbronne ontsê. Kom ek verduidelik. Jy kyk hier na die plek waar die stad van Dawid vroeër geleë was. Die Gionfontein lê onder in die Kidronvallei. In Hizkia se dag was dit buite die stadsmuur. Stap saam met my na die ingang van hierdie fontein. Hizkia het dit gekamoufleer en 'n kanaal gegrawe wat die water tot binne in die stad laat vloei het. Die tonnel is so ongeveer 600 meters lank. As jy vanaf die Gionfontein aanhou stap, kom jy uiteindelik by die bad van Siloam uit. Dit is 'n onvergeetlike ondervinding om op 'n warm somersdag halflyf deur hierdie koel waters van hierdie historiese tonnel te stap. Husky het die een span tonnelgrawers by Siloam laat begin grawe. Hulle opdrag was om die ander span iewers in die middel te ontmoet. Wat van belang is, is die feit dat hierdie mense so fantasties akkuraat gewerk het, dat hulle presies reg oor mekaar uitgekom het. Dit lyk van hier is 'n paar van die oorspronklike tonnelgrawers waarna u kyk. In 1880 is hierdie interessante inskripsie in die tonnel ontdek. Die twee spanne vertel hoe hulle die geraas van pikke teen die rotswande gehoor het, toe hulle naby mekaar uitgekom het, en hoe die water uiteindelik begin vloei het. Terwyl ek na hierdie verdedigingsmuur van Husky in Jerusalem kyk, wat onlangs deur argeoloë ontdek is, het ek aan daardie benoude oomblik gedink toe die Assiriese leer die stad omsingel het. Menslik gesproke was dit net 'n kwessie van tyd voordat Jerusalem verwoes sou word en die inwoners in ballingskap weggevoer sou word. Luister na die bemoedigende boodskap wat die koning Husky aan sy beleerde, benoude volk gegee het. En dis ook 'n boodskap vir jou en my wat so dikwels in benoudheid verkeer. 2 Kronieke 32 vers 7 en 8. Wees sterk, wees dapper. Moenie bang wees nie. Moenie skrik vir die koning van Assirië en die menigtes by hom nie. By ons is meer as by hom. By hom is menslike mag. By ons is die Here ons God wat ons sal help en ons oorlog sal veg. Terwyl ek na die gerestoreerde mure van Ninive kyk, het my gedagtes na die magtige Sanherib uitgegaan. Op 'n dag het hy sy hoofstad met die roem van sy Assiriese soldate verlaat en vasgeglo hy sou Jerusalem gaan verwoes. Maar luister net wat toe gebeur het. 2 Konings 19:35. Daardie nag het die engel van die Here gegaan en 185.000 man in die Assiriese kamp doodgemaak. Toe die Assiriërs die môre vroeg opstaan, lê die lyke almal daar. Hier in die Hinnom en Kidron valleie sien ek in my verbeelding die verskriklike ramp wat die arme Assiriërs daardie nag getref het. Jesaja 37:37. Koning Sanherib van Assirië het toe kamp afgeslaan en hy is terug Ninive toe en het daar gebly. Een aand met skemering het ek op die roete van Levona gestaan waarmee Sanherib en sy verslaande leers na Ninive terug is. Jy weet, hy wou teen die God van Israel oorlog maak en toe verloor hy. Wanneer ek en jy met die kinders van God oorlog maak, is ons ook verloorders. 2 Konings 19:33 sê, met die pad wat hy gekom het, sal hy teruggaan en hy sal nie weer by die stad kom nie. Dit is wat die Here sê. Is daar argeologiese bevestiging dat hy nooit weer probeer het om Jerusalem te verower nie? Baie beslis. Stap saam met my na die ruïnes van sy tempel by Ninive. Hier sien u hoe sy soldate hulle vyande met pyl en boog aanval. Weet u wat? Sy eie seuns het hom vermoor. Jesaja 37:38. Terwyl hy op 'n dag in die tempel van sy god Nisroch gaan bid het, het sy seuns Adremelek en Sareser hom met swaarde doodgesteek. Hulle toe gevlug en Sanherib se seun Esarhaddon het hom as koning opgevolg. Argeoloë het hierdie standbeeld van die volgende koning ontdek. Die spykerskrif sê die soort van mandjie op sy kop stel sy restaurasie van die toring van Babylon voor. Esarhaddon vertel ook hier hoe sy twee broers sy pa vermoor het en hoe hy met hulle afgereken het en hoe hy die volgende koning van Assirië geword het. Presies wat Jesaja 37:38 sê, sê die argeologie ook vir ons. Op hierdie stele sien mens hoe die koning vir Tirhaka van Egipte en Balu van Tyrus met twee toue vashou. Eindelijk kyk jy hier na die vervulling van 'n baie interessante profesie. Jesaja 19:4. Ek sal Egiptenaars oorgee in die mag van 'n harde regeerder. 'N streng koning sal oor hulle heers, sê die Here die Almagtige, die koning. Wie dink jy is hierdie streng koning? Wanneer jy Memphis naby Kaïro besoek, merk jy dat die archeologiese fondse wat hier uitgegrawe is, deur 'n veroweraar geskend is. Terwyl ek hier tussen die ruïnes rondstap, het ek aan 'n baie interessante ontdekking gedink. Die inligting het nuwe lig op die verwoesting van Memphis gewerp. In Zinheirli in Turkye, dis naby die Syriese grens, het Duitse archeoloog 'n oorwinningsstele van Esarhaddon opgegrawe en hierin vertel hy van sy oorwinning oor Terhaka, die koning van Egypte. Hier by die reuse standbeeld van Ramses II, dink ek aan die betroubaarheid van die Bybelse profesieë. Kom ons luister wat Esarhaddon oor sy verowering van Memphis skryf. Memphis, he is a royal city, the royal city of Terhaka, in half a day, with mines, tunnels, assaults, I besieged, I captured, I destroyed, I devastated, I burned it with fire. Iewers onder al hierdie grond lê die antieke Memphis. Die Bybel het voorspel dat Esarhaddon hom sou verwoes en dit het net so gebeur. Nadat Esarhaddon die oorwinning oor Memphis behaal het, het hy die volgende gedagte geskryf. I am powerful. I am all powerful. I am a hero. I am gigantic. I am colossal. Then for the first time an Assyrian ruler takes the title King of Kings of Egypt. Dit kom van die Esarhaddon inskripsie. Ek sien vooruit na die dag wanneer daar nog baie meer bewyse van die Assyriese verowering van Memphis aan die lig gaan kom. Nog meer bewyse om ons geloof van die Bybel te versterk. Ek het hierdie groepie Suid-Afrikaners na 'n baie interessante plek in Libanon geneem. Hier is bewyse gevind wat die bestaan van Esarhaddon, waarvan die Bybel praat, bevestig. Esarhaddon skryf hier van sy triomfantelike militêre oorwinnings. Dit wat in die Bybel geskryf is, is ook hier voor ons oë in spykerskrif op 'n rots geskryf. Die magtige Esarhaddon het gekom en toe weer gegaan. Die geskiedenis sê vir ons dat toe hy weer 'n keer op pad was Egipte toe, hy siek geword het en toe gesterf het. Hier by Haran, waar Abraham ook vroeër gewoon het, het Esarhaddon sy laaste asem uitgeblaas. Stap saam met my na 'n plek met die naam van Nebi Yunus. Archeoloë deur die jare het altyd geglo dat dit die plek is waar Esarhaddon se paleis vroeër was. Maar omdat die moslims 'n moskee hier gebou het, het die islamitiese wet enige opgrawings verbied. Maar soos jy hier sien, het die opgrawings reeds begin. Hoe het dit gebeur? Dis 'n baie opwindende verhaal. In 1990 was 'n stootskraper met roetinewerk hier besig. Heel toevallig het hy een van die 7 gevleelde bulle halfpad oopgestoot. Manhal Jaber, direkteur van Irakese opgrawings, beskou die fondse wat hier ontdek is as die grootste ooit in die geskiedenis van Mesopotamiese opgrawings. Archeoloë het 7 reuse standbeelde, half mens en half dier, hier uitgehaal. Hulle het die ingang na die weelderige paleis van Esarhaddon destyds bewaak. Dit was die heel eerste keer dat 'n groep Suid-Afrikaners hier besoek het, en die nuuskierige mansgeslag moes net kom kyk het hoe ons lyk. Nou hierdie knaapie, ek dink so, is die agter kleinkind van Esarhaddon. Dit was vir ons 'n onvergeetlike oomblik om hier rond te stap. Vir 'n oomblik was ons deel van 'n lang geskiedenis waar die faam van Esarhaddon tans besig is om herbore te word. Die laaste Assyriese koning van formaat was Ashurbanipal. Wat hulle alles omtrent hierdie koning van Nineve ontdek het, is fenomenaal. Na Esarhaddon se dood hier by Haran het Ashurbanipal die oorlog teen Egipte voortgesit. Eers het hy Memphis verower en daarna vir Thebes 700 km met die Nyl op. Luister wat skryf Ashurbanipal oor sy aanval op Thebes. Silwer, goud, edelgesteentes, skatte van die paleis, alles wat daar was, pragtige kledingstukke, groot perde, die mense het ek as buit geneem. Ook het ek 2 groot gedenknaalde van 2500 talente uit Thebes verwyder en dit na Assyrië geneem. Ek het met 'n vol hand veilig na Ninive teruggekeer. Volgens die historikus Homer het Thebes 1000 poorte gehad en tot op daardie stadium was die stad oninneembaar. Maar Ashurbanipal het die stad ingeneem en die opgrawings bevestig dit. Terwyl ek hier by Karnak die antieke Thebes rondstap, dink ek aan die merkwaardige profesie oor die destydse verwoesting van die stad. Naam 3 vers 8, is jy beter as Noamon, die stad aan die Nijl, omring deur water, beskut deur massas water, terloops Noamon is 'n ander naam vir Thebes, die moderne Karnak. Nee, sê die profeet, Ninive is nie beter as Thebes nie. Soos Thebes verwoes is, so sal Ninive ook verwoes word. Ek wil vir u nog iets anders baie interessants vertel. Die boek Nahum, wat die ondergang van die Assiriese Ryk aankondig, sê vir ons daar was destyds leeus in Ninive. Kom ons lees dit. Nahum 2 vers 11. Waar is die leeplek van die leeus nou? Die jagveld van die jong leeus? Waar is die leeu en sy wyfie wat onbevrees met hulle welpies rondgeloop het? Fyne van die Bybel het dit as belaglik beskou. Leeu in Ashurbanipal se paleis ontdek het. Is dit nie fantasties nie? Kom ons lees nog 'n teks in die boek Nahum wat oor leeus praat. Nahum 2 vers 12. Waar is die leeu wat gevang het vir sy kleintjies? Wat die nek van sy prooi vir sy wyfie gebreek het? Wat sy boerplek vol vleis gemaak het, sy leeplek met wat hy gevang het. Nadat Ashurbanipal die leeu gejag het, het hy hom as offer aan sy gode gewy. Vir eeue was dit nie die Bybel wat van leeus in Ninive gepraat het, maar hier sien jy hoe argeologie die betroubaarheid van die Bybel bevestig. Hierdie skildery van Saddam Hussein het my aandag getrek. Hier stel hy homself voor as die magtige Ashurbanipal. Terwyl die argeoloog met die naam van Rassam opgrawings hier in Ninive gedoen het, het hy op die Ashurbanipal biblioteek afgekom. Die vertrek was vol van hierdie kleitablette. Daar is 25.000 fragmente gevind wat 10.000 verskillende tekste bevat. En weet jy wat? Ashurbanipal se biblioteek het op dieselfde beginsels as 'n moderne biblioteek gefunksioneer. Woordeboeke en grammatikaboeke in verskillende tale is ook hier ontdek. Op die kleitablet is daar 'n verwysing na Manasseh, die godlose seun van koning Hizkia van Jerusalem. 2 Konings 21 vers 6 vertel hoe dat Manasseh sy seun die rivier laat gaan het en met golery en verklarings van voortekens omgegaan het en dode besweerders en waarsêers aangestel het. Hierdie kleitablet vertel dat dieselfde tipe sondes wat deur Manasseh gepleeg is, deur die Assiriërs van daardie tyd bedryf is. Jy weet die Bybel is fantasties betroubaar. Manasseh het die Assiriese nagevolg. Albright, die bekende argeoloog, bevestig hierdie feit. Wanneer jy hierdie sitaat van Albright versigtig deurlees, kan jy sien hoe die Assiriërs Israel negatief op godsdienstige gebied beïnvloed het. 2 Kronieke 33 vers 11 sê vir ons dat Manasseh na Babylon weggevoer is. Klink dit reg? Nee. Waarin moes die Assiriërs hom dan geneem het? Na Ninive. Weer het die mense gesê die Bybel is verkeerd. Totdat hierdie kleitablet opgegrawe is. Ashurbanipal meld hier dat hy 20 konings nie na Ninive nie, maar na Babylon gebring het. En onder hulle was Manasseh. Die Bybel praat van Manasseh en hier op die kleisilinder praat Ashurbanipal ook van Manasseh die slegte koning. Jy weet, dit is groot oomblikke, oomblikke van bewondering vir die Bybelstudent wanneer hy op hierdie soort inligting afkom. Ashurbanipal, die laaste magtige koning van Assirië, het van die toneel verdwyn en sy stof lê hier iewers tussen die stof en die ruïnes van Ninive. Na sy dood het die Assiriese Ryk baie vinnig agteruit gegaan. In 612 voor Christus het Nabopolassar en sy seun Nebukadneser van Babylon saam met sy Hagares, die koning van die Meders, Ninive beleer. Die magtige stad is heeltemal verwoes en die woestynsand het hom vir 2600 jaar verberg. Ek kyk hier na die ruïnes van die verwoeste mure wat vir die graf van die argeoloog lê en wag. Die oorblywende Assiriese leer het na Harran en Karkemish gevlug. Farao Nekho van Egipte het die opkomende Babiloniese mag gevrees en besluit om die Assiriërs teen die Babiloniërs te gaan help.
Maar die verhaal het nie op hierdie hoë noot geëindig vir die Assiriese leer of vir Farao Nekho nie. In 605 voor Christus rip die Babiloniërs na Karkemis op en hier in die omgewing van die Eufraatrivier vind een van die belangrikste veldslae in die geskiedenis van die mensdom plaas. Nebukadneser vernietig die oorblywende Assiriese weermag en gee vir Farao Nekho 'n verskriklike pak slaa. Die profesieë van Jeremia en Daniël het Babylonse oppermag voorspel. Karkemis ruïnes vertel van magtige beskawings wat in die stof van neerlaag verdwyn het. Karkemis ruïnes vertel van pyn, vernedering, siekte en dood. Na die antieke slagveld van Karkemis, asook die slagveld van my eie hart, kom die mooi boodskap van Openbaring 21 vers 3 en 4. Toe het ek 'n harde stem van die troon af hoor sê, kyk, die woonplek van God is nou by die mense. Hy sal by hulle bly, hulle sal sy volk wees, en God self sal by hulle wees as hulle God. Hy sal al die trane van hulle oë afdroog, die dood sal daar nie meer wees nie, ook leed, smart en pyn sal daar nie meer wees nie. Die dinge van vroeër het verby gegaan. In ons volgende lesing besoek ons Qumran, een van die belangrikste argeologiese terreine in die hele Israel. Ervaar die ontdekking van die dooie see rolle en word versterk in vertroue in die Bybel. Kom ons bid saam. Liefdevolle Vader, dankie vir die beloftes in u woord. Dankie dat u 'n einde gaan maak aan al ons ellende. Help ons om getrou te bly aan U, tot op daardie blye dag, in Jesus' naam. Amen.